จ้าเราน่าจะอดอาหารช่วงนี้เป็นช่วงอดอาหารใช่ไหมที่นี้อดอาหารด้วยกันดีไหมครับเสียดายน้อยเตรียมแล้วน้อยเตรียมแล้วนะไม่ได้อดหลายคนก็เริ่มอดตอนเย็นนะครับอดตอนเย็นนะครับโอเคขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระคุณและความรักของพระเจ้าเนาะอยากให้เราเปิดในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม1เทสโลนิกาด้วยกัน1เทสโลนิกาบทที่51เทสโลนิกาบทที่5โอเควันนี้เราจะอ่านข้อที่4ถึงข้อที่11ด้วยกันหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่4ถึงข้อที่11โอเคครับ1 2 3แต่พี่น้องทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่ในความมืดแล้ววันนั้นจะมาถึงท่านอย่างขโมยมาท่านเป็นบุตรของความสว่างและบุตรของกลางวันเราทั้งหลายไม่ได้เป็นของคืนหรือของความมืดเหตุฉะนั้นเราอย่าหลับเหมือนอย่างคนอื่นแต่ให้เราเฝ้าระวังและไม่เมามายเพราะว่าคนนอนหลับก็ย่อมหลับในเวลากลางคืนและคนเมาก็ย่อมเมาในเวลากลางคืนแต่เมื่อเราเป็นของกลางวันแล้วก็อย่าให้เราเมามายจงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอกและสวมความหวังที่จะได้ความรอดเป็นหมวกเหล็กเพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกำหนดไว้สำหรับพระอาชญาแต่สำหรับให้เข้าสู่ความรอดโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อว่าถึงเราจะตื่นอยู่หรือจะหลับเราจะได้มีชีวิตกับพระองค์เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังนั้นเอเมนครั้งที่ผ่านมานะครับเราได้ศึกษาตั้งบทข้อที่1ถึงข้อที่3ว่าคริสเตียนชาวเทสโลนิกาถามอาจารย์เปาโลว่าวันและเวลาที่พระเยซูจะเสด็จมาเมื่อไหร่เพื่อเขาจะได้เตรียมตัวนะครับในการรับเสด็จได้และอาจารย์เปาโลก็อธิบายว่าวันเวลาของการเสด็จมาของพระเยซูนั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครที่จะกำหนดหรือว่าจะบอกได้ว่าพระเยซูจะมาปีนั้นปีวันนั้นเดือนนั้นหรือว่าเวลาเท่าไหร่ไม่ต้องไปเชื่อนะครับที่คนมาบอกว่าพระองค์จะเสด็จมาวันที่15เดือน10ปี15เนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะวันนี้วันที่4แล้วนะฮะพี่น้องเตรียมมั้ยฮะเผื่อนะเผื่อนะเผื่อบางคนก็เผื่อใช่มั้ยเผื่อว่าครับพี่น้องต้องกลับมาถึงพระวจนะของพระเจ้าเรื่องวันเรื่องเวลาพี่น้องรักวันนั้นไปประชุมที่กรมอาเซียนกำลังประชุมกันว่าเมื่อเข้าสู่อาเซียนนะเสร็จแล้วอยากจะมีเวลาเหมือนกันในอาเซียนประเทศไทยก็จะหมุนนาฬิกาให้เร็วไปอีก1ชั่วโมงเขาก็ถามว่าทางด้านศาสนพิธีมีปัญหาอะไรไหมผมก็บอกว่าศาสนพิธีไม่มีปัญหาแต่คนจะมีปัญหานะฮะเพราะเรานมัสการกี่โมงนะ10โมงครึ่งใช่ไหมครับถ้าเรายังเป็น10โมงครึ่งเราต้องมากี่โมงฮะเป็น9โมงครึ่งนะฮะเป็น9โมงครึ่งเพราะเราจะต้องหมุนนาฬิกาให้เร็วไปเท่ากับสิงคโปร์นะสิงคโปร์นาฬิกาเร็วกว่าเรา1ชั่วโมงใช่ไหมครับเข้าทำงานเวลานี้เราเข้าทำงาน8โมงแต่พออาเซียนปั๊บถ้าเขาเอากันจริงๆนะถ้าทดลองกันจริงๆอาจจะต้องไปเริ่มงานกี่โมงฮะ7โมงเพราะว่านาฬิกานะในชีวิตของเราตั้งไว้แล้วนะผมก็ตั้งนาฬิกามาแล้ว50กว่าปีนะและต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนโอ้ผมว่า นะดังนั้นเวลาเขาทำประชาวิจารณ์พี่น้องนะไม่เอานะไม่เอาเอาแบบน่าจะเอาเวลาของไทยนะประเทศไทยใช่ไหมครับเราลองดูนะประเทศไทยน่าจะตรงกว่าเพื่อนนะเที่ยงเราก็ยืนตรงไหนฮะยืนดวงอาทิตย์ดูว่าตรงไหมเดี๋ยวเสียดายวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะวันพรุ่งนี้ลองดูเที่ยงนาฬิกาดูว่านาฬิกาเราตรงไหมกับดวงตะวันนะครับนักขอพระเจ้าทรงเกิดบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนและเมื่อเปลี่ยนแล้วเราไม่เอาก็ต้องเอาเรื่องวันเวลาเหมือนกันคริสเตียนชาวเทสูกาก็สงสัยว่าพระเยซูจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าเวลาอย่างนี้ดีไหมน่าจะดีแล้วใช่ไหมครับแม้แต่อเมริกากว้างใหญ่ไพศาลแต่ละรัฐเวลาก็ไม่เหมือนกันเขายังไม่มีปัญหาเลยนะแต่นี่อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบธนาคารและหุ้นต่างๆที่อยากจะปิดทำการให้ตรงกันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นมาถึงพระวจนะของพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยมาในเวลากลางคืนและเป็นเหมือนกับความเจ็บปวดที่มาถึงหญิงที่มีครรภ์มากระทันหันมาแบบปุ๊บปั๊บใช่ไหมฮะนั่นพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาแบบกระทันหันและหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกับผู้หญิงที่มีครรภ์จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะวันหนึ่งจะต้องคลอดต้องพบกับความเจ็บปวดนั่นการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเหมือนรุ่งเช้าดวงอาทิตย์จะต้องขึ้นการเสด็จกลับมาของพระองค์แน่นอนเหมือนดวงอาทิตย์จะต้องขึ้นตอนเช้าทางทิศตะวันออกนะมันจะต้องขึ้นมาฝนจะตกฟ้าจะร้องดวงอาทิตย์จะต้องขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาและพระองค์มาทำอะไรฮะพระองค์จะมารับผู้ที่เชื่อใน1เทสุกาบทที่5ข้อที่4มีคำหนึ่งที่น่าสนใจในฉบับอมตะธรรมบอกว่าแต่พี่น้องทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่ในความมืดเพื่อว่าวันนั้นจะไม่ทำให้ท่านประหลาดใจเหมือนขโมยมาคำหนึ่งที่มีในฉบับมาตรธรรมในฉบับที่เราอ่านไม่มีก็คือความประหลาดใจเหมือนที่ขโมยมานั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องตกอกตกใจกลัวหรือประหลาดใจเมื่อเห็นพระเยซูคริสต์เสด็จมาเพราะสิ่งนี้พระองค์ได้บอกเราไว้แล้วพี่น้องที่รักลูกๆจะตกใจไหมว่าเมื่อพ่อแม่ไปรับเขาเมื่อเลิกโรงเรียนฮะตกใจไหมฮะตกใจวันนี้แม่มารับฮะตกใจไหมเมื่อผู้เมื่อเลิกโรงเรียนแล้วผู้ปกครองมารับนั่นเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นแต่ผู้ปกครองไม่ไปรับนั่นนะผิดปกติจะตกใจเพราะรอแล้วรออีกใช่ไหมครับพระเยซูจะเสด็จมาอย่างแน่นอนและสิ่งนี้มีสาเหตุสองประการที่ทำให้ผู้คนแปลกใจเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สองเหมือนขโมยที่บุกเข้ามาในบ้านของเราสิ่งแรกก็คือขโมยมาอย่างไม่คาดคิดมาในเวลากลางคืนอันที่สองขณะที่เจ้าของบ้านกำลังหลับอยู่นะหลับอยู่บทเรียนพี่น้องที่รักบทเรียนสิ่งแรกขโมยมาอย่างไม่คาดคิดในเวลากลางคืนแน่นอนขโมยไม่ได้ส่งไลน์ไม่ได้โทรศัพท์มาบอกก่อนว่าพรุ่งนี้กลางคืนจะเข้าบ้านใช่ไหมครับไม่เหมือนกับเสืออะไรอ่ะฮะ สือใบเสือเข้มเสือดำเสือดำสมัยก่อนนะจะมาปล้นบ้านนะส่งคนมาบอกก่อนว่าพรุ่งนี้จะมาเอาเงินไว้ที่หน้าบ้านจะไปบอกบ้านที่คนรวยนะเอาเงินนะใส่ปี๊บไว้หน้าบ้านแล้วจะมาเอาเงินเออดีเหมือนกันเนาะใช่ไหมครับปล้นจากคนรวยเอาจากคนรวยมาช่วยคนจนปรากฏว่าคนก็ประทับโจรเสือดำนี่มากเพราะอะไรเอาเงินจากคนรวยมาช่วยคนจนแต่โจรสมัยนี้มีไหมครับหาขโมยสมัยนี้มีไหมโทรมาก่อนตีสองเปิดประตูเลยนะจะมาปล้นบ้านครับก็จะคงมาให้จ่าทั้งหลายมาเฝ้าบ้านให้เรานะเราอุตส่าห์ฝากบ้านกับตำรวจแล้วยังหายเลยนะยังหายเลยขอพระเจ้าเมตตาเราเพราะขโมยแอบมาในเวลากลางคืนมาในเวลาที่เราไม่คาดคิดเขาเรียกว่าอะไรมาเร็วไปเร็วเหมือนกับประกันอะไรนะประกันอะไรโฆษณาอยู่นะมาเร็วเคลมเร็วขโมยบุกรุกเข้ามาในเวลาที่เจ้าของบ้านไม่ได้ระวังตัวมาในเวลากลางคืนเวลาที่มืดและไม่มีใครเห็นในทำนองเดียวกันที่คล้ายคลึงกันการเสด็จกลับมาของพระเยซูเป็นเวลาที่ไม่มีใครคาดคิดวิธีแก้หรือว่าวิธีแก้ปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องรู้ว่าเมื่อไรแต่อยู่ที่เราจะต้องระวังอยู่เสมอพระเยซูบอกให้เราระวังอยู่เสมอเพราะว่าโมงนั้นไม่มีใครรู้และพระองค์จะเสด็จกลับมาเพราะถ้าเราเฝ้าระวังอยู่ถึงแม้ว่าการเสด็จกลับมานั้นจะเกิดขึ้นในเวลาที่เราไม่คาดคิดเราก็พร้อมที่จะต้อนรับพระองค์และจะไม่ประหลาดใจเหมือนขโมยเข้าบ้านใช่ไหมฮะโหนะฮะประหลาดใจหรือตกใจเพราะคิดไม่ถึงอาจารย์เปโลพูดในข้อที่5บอกว่าท่านเป็นบุตรของความสว่างและเป็นบุตรของกลางวันเราทั้งหลายไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืดอาจารย์เปโลได้พูดถึงกลางวันกลางคืนความมืดกับความสว่างแน่นอนฮะการเสด็จกลับมาของพระเยซูจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวและประหลาดใจสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าพระองค์จะมาในเวลากลางคืนเพราะพวกเขาเป็นของกลางคืนเป็นคนกลางคืนดำเนินชีวิตในความมืดอยู่ในความบาปเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเขาจะตกใจเพราะเขาไม่พร้อมเพราะพระองค์จะมาพิพากษาเขาพระองค์จะเสด็จมาเพื่อจะพิพากษาคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าดังนั้นอาจารย์เปโลจึงพูดว่าอาจารย์เปโลกำลังพูดกับคริสเตียนว่าพี่น้องทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่ในความมืดท่านเป็นบุตรของความสว่างบุตรของเวลากลางวันเป็นคนของกลางวันเราควรดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างของพระเจ้าแต่ปัญหาก็คือคนของความสว่างเนี่ยบอกว่าเป็นคริสเตียนแต่ยังดำเนินอยู่ในความมืดยังดำเนินอยู่ในความบาปยังทำความบาปเป็นเหมือนเรื่องปกติเพราะว่านั่นน่ากลัวเพราะเราจะหลอกพระเจ้าไม่ได้เราทำอะไรเรารู้แต่ละวันเราดำเนินชีวิตอย่างไรเรารู้แม้ว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นแต่พระเจ้าเฝ้าอยู่พระเจ้ากำลังจับเรากำลังหนุนใจเราเมื่อเราเป็นลูกของความสว่างและเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะควรจะดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเช้านี้ก็ถามเหมือนกันว่าดึกดื่นเที่ยงคืนเนี่ยเราจะไปเดินแถวพัดพงได้ไหม ตีหนึ่งตีสองนี่เราจะเดินไปเดินที่เซ็นเตอร์พอยต์ได้ไหมเอาไปเดินอะไรอ่ะฮะไปเดินทำอะไรอ่ะไปอธิษฐานเพื่อพี่น้องคนนั้นไปเดินที่พัดพงก็อธิษฐานเพื่อไม่อยากหันหน้าไปนะเออหันหน้าคุณจะการงานนี้นะเขามองงานไม่ได้มันก่อนได้คุยกับพี่คนหนึ่งเหมือนกันว่าเคยไปเคยผ่านที่พัดพงดูก็เลยตกใจเอออันนี้ทีนี้เพื่อจะแน่ใจว่าทำอะไรนี่เป็นขณะกลางวันนะขณะกลางวันน่าจะบ่ายๆแล้วล่ะเพราะพวกนั้นก็เตรียมกันใช่ไหมเพราะเป็นเวลากลางคืนนะเป็นของกลางคืนทำงานกลางคืนไม่แน่ใจคนที่ท่องเที่ยวในยามวิกาลไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกจากบ้านแต่ท่องในเน็ตนะหลายคนชอบช่วงเวลาเท่าไหร่ฮะ
ที่เน็ตมันแรงน่าจะแรงนะที่เนี้ยวัยรุ่นชอบที่หนึ่งที่สองไปรู้สึกนะครับ
เขาจะบอกว่าวัยรุ่นไม่เคยหลับไม่เคยหลับดึกแต่ไปดึกไปนอนเช้าชอบนอนตอนเช้าและตอนดึกๆ ก็ไม่รู้ทำอะไรขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเราอาจจะไม่ได้เดินไปเดินในสถานที่เหล่านั้นอยู่ที่บ้านแต่เรากำลังใช้เวลาเหล่านั้นทำอะไรขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราวันนี้เราเป็นของความมืดหรือว่าเป็นคนของความสว่างและการดำเนินชีวิตของเราสมกับเป็นลูกของความสว่างสมกับเป็นลูกของพระเจ้าหรือไม่อยู่ที่เราที่จะให้คำตอบกับพระเจ้าถ้าแต่ละวันเรายังดำเนินในความบาปยังดำเนินอยู่ในความมืดพี่น้องที่รักพระเจ้ารู้จักท่านและวันนั้นเมื่อพระองค์มาเป็นวันที่น่ากลัวเป็นวันที่น่ากลัวถ้าเรายังดำเนินชีวิตในความมืดอยู่แต่ในเช้านี้ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเมื่อเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราควรจะสำแดงชีวิตที่เป็นลูกของพระเจ้าให้คนรอบข้างได้เห็นว่าชีวิตของคนที่มีพระเยซูคริสต์หรือเป็นลูกของพระเยซูแล้วดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อจะเป็นแบบอย่างและตัวอย่างสังคมต้องการแบบอย่างต้องการตัวอย่างที่ดีดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระเจ้าที่เราทั้งหลายจะเฝ้าระวังจัดระเบียบใหม่ในชีวิตของเราเพื่อจะถวายเกียรติพระเจ้าการเฝ้าระวังเรารู้ว่าขโมยจะมาในเวลากลางคืนถ้าเรารู้ว่าบ้านเรามืดเราควรจะเปิดไฟไว้ดีไหมครับเออประหยัดเราก็ปิดหมดเลยปิดหมดเลยขโมยเข้ามากลางคืนดูมันมืดมืดพอมืดแล้วก็จะเข้าบ้านที่มีความมืดได้ดีถ้าเราเฝ้าระวังอยู่เราจะต้องเปิดไฟไว้นะให้มันสว่างอาจจะต้องติดกล้องวงจรปิดด้วยล็อกประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยนั่นคือการเฝ้าระวังไม่ใช่เออเราต้องเฝ้าระวังต้องมาไม่หลับไม่นอนทั้งคืนนั่งคอยสิ่งที่เราจะต้องป้องกันไว้ในชีวิตฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักเราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงของพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่8ว่าจงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอกน่าสนใจความเชื่อในพระเจ้าป้องกันภายในความเชื่อเราจะต้องรักษาไว้ให้มั่นคงเราเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าสิ่งนี้จะต้องรักษาไว้ความรักป้องกันข้างนอกทั้งสองแยกกันไม่ได้พี่น้องจ๊ะเหมือนเกราะนักรบที่จะต้องออกศึกต้องมีเกราะป้องกัน ราทั้งหลายอยู่ในภาวะสงครามในทุกวันนี้เราจะต้องมีเกราะป้องกันอกอยู่ทุกๆวันนั่นคือความชื่อและความรักของพระเจ้าที่จะสถิตอยู่กับเราทั้งหลายที่เราจะต้องรักษาไว้ความจริงของพระเจ้าจะต้องอยู่ในชีวิตของเราเพราะเวลานี้สับสนอะไรไม่รู้จริงจริงจริงปลอมปลอมจริงอะไรไม่รู้นะแต่เราจะต้องกลับมายังพระวจนะของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเวลานี้นะมีลายหลายลายที่จะส่งข้อบังพีส่งการเฝ้าเดียวมาพี่น้องก็ไม่ต้องไปค้นด้วยนะแต่ขอเปิดอ่านหน่อยคำอธิบายคำหนุนใจนะครับที่จริงแล้วผมก็มีลายสตรีกรุงเทพอยู่หูนะกลางคืนมากิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองเปิดหูจนเช้าเปิดดูร้อยกว่าอะไรเงี้ยที่ข้อความที่มานะฮะมีวันหนึ่งก็กิ้งกองกิ้งกองผมก็เลยปิดโทรศัพท์ไปเลยนะปิดกลางคืนแล้วปิดเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็แปลกตอนเย็นวันนี้เงียบโทรศัพท์เราไม่มีใครโทรศัพท์มาเลยไม่มีกล้องมีกิ้งเลยไปดูที่โอ้ลืมเปิดฮะลืมเปิดทั้งวันโอ้ก็ดีมือนะก็ดีมือนะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องที่รักเวลานี้ขอพระเจ้าให้เราเปิดใจของเราที่จะรับพระคำของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าหลายคนส่งคำหนุนใจแชร์บางสิ่งบางอย่างพูดจะหนุนใจซึ่งกันและกันก็เรามีคนหนึ่งช่วงนี้นะฮะก็ตั้งไลน์เพื่ออธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันมีคนเริ่มโพสต์เข้าไปเริ่มคลิกเข้าไปเริ่มใส่ข้อความบางคนเริ่มการเมืองนะบอกว่าไลน์นี้เฉพาะคำอธิษฐานเท่านั้นแล้วอีกขั้นว่าขอย้ำลายนี้เฉพาะคำอธิษฐานนั้นนะต้องจำอย่างนั้นนะนะพอเปิดลายปั๊บนะคนนั้นอยากเข้ามาแล้วก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรที่เข้ามาวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือชีวิตเราก็สับสนเหมือนกันแต่เรามักจะไม่ค่อยคิดถึงพระคำของพระเจ้าไม่ได้คิดถึงความจริงของพระเจ้าเนาะชีวิตเราจะต้องอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในความจริงของพระเจ้าทุกอย่างกลับมาอยู่ในพระคำพระเจ้าความเชื่อที่แสดงออกมาเป็นการกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าเราจะต้องแสดงออกโดยการรักคนอื่นรักซึ่งกันและกันถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าแต่เราไม่รักคนอื่นคนรอบข้างเป็นศัตรูของเราหมดมันน่าสงสัยอยู่มันน่าสงสัยเนาะนั่นขอพระเจ้าปกป้องชีวิตของเราทั้งหลายไว้ที่เราทั้งหลายจะรักษาความเชื่อไว้อย่างมั่นคงวันนี้ถ้าพระเยซูเสด็จมาน่ากลัวไหมครับพี่น้องถ้าเป็นวันที่น่ากลัวไหมน่าจะเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีสำหรับผู้ที่เชื่อแต่น่าจะเป็นวันโศกเศร้าเป็นวันที่น่ากลัวสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเนาะสาเหตุที่สองที่ทำให้คนประหลาดใจเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาหรือว่าเมื่อขโมยเข้าบ้านเพราะเจ้าของบ้านกำลังนอนหลับอยู่การเสด็จมาเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับคนที่นอนหลับสนิทขโมยมักจะมาในเวลากลางคืนเวลาที่เจ้าของบ้านนอนหลับสนิทเพราะคนนอนหลับพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเพราะคนนอนหลับก็ย่อมหลับในเวลากลางคืนและคนเมาก็ย่อมเมาในเวลากลางคืนแต่เวลาแปลกเดี๋ยวนี้มันรู้สึกเมาไม่ได้คิดถึงเวลาเลยนะใช่ไหมฮะบางคนเมาตั้งแต่เช้าเลยเป็นแอลกอฮอลิซึมไปแล้วเพราะก่อนหน้านั้นก็บอกว่ากินวันละและเป็กเจริญอาหารกินวันละไอ้กี่นิ้วนะ2นิ้วใช่ไหมครับกินวันละ2นิ้วกับแก้วนะฮะ ก็เจริญอาหารแต่กินไปกินมามัน2นิ้วนี่นะฮะนะวันละแก้วละแก้ววันไหนไม่ได้ทานรู้สึกทานข้าวไม่อร่อยนะครับมันก็เลยทานทุกวันเลยเพื่อเจริญอาหารหลายคนก็ติดนะเป็นแอลกอฮอลิซึมพี่น้องกลางคืนคนชอบทำอะไรที่ผิดกฎหมายแม้ว่าดำเนินชีวิตที่ผิดและความบาปชอบทำในเวลากลางคืนในที่มืดที่ไม่มีใครเห็นที่รับตาคนช่วงเวลาตีสองตีสามเป็นเวลาที่เงียบมากพี่น้องลองสังเกตดูคนมักจะหลับสนิทเขาบอกว่าแม้แต่สุนัขช่วงนั้นยังหลับเลยอะและเป็นเวลาของขโมยขโมยจะรู้เวลานั้นดีและมันจะแอบมาในเวลานั้นนั่นเวลาที่เรานอนหลับเป็นเวลาทำงานของขโมยนั่นไม่ได้หมายว่าคนที่ไม่หลับช่วงตีสองตีสามเป็นขโมยหมดไม่ใช่นะหลายคนนี่ชอบนอนหลับตีสองตีสามนี่ไม่หลับใช่ไหมครับไปหลับเอาโน่นนะใกล้สว่างใกล้สว่างขอพระเจ้าทรงนำเราทำไมขโมยมาในเวลากลางคืนเพราะคนส่วนมากกำลังหลับสนิทเพราะคนส่วนมากกำลังนอนหลับถ้าไม่หลับก็คงออกจากบ้านไม่อยู่ที่บ้านมีธุระที่บ้านมีงานเลี้ยงที่นอกบ้านและที่สุดก็จะเมากลับมาพอเมากลับมาแล้วไงครับเข้าบ้านถูกอาจารย์ไม่ล็อกประตูนะเข้าไปแล้วก็ไปนอนที่นอนไม่ได้นอนนอนที่ไหนห้องรับแขกเมื่อขโมยเข้ามาเป็นไงครับประตูก็ไม่ล็อกนะบ้านก็เปิดไว้ให้สบายเลยก็จะเข้าไปแล้วก็เอาสิ่งที่มีค่ากลับไปพี่น้องที่รักดังนั้นความมืดการนอนหลับความเมาเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนไม่พร้อมในเวลากลางคืนที่จะมีขโมยเข้ามาเยี่ยมบ้านและเขาจะสูญเสียสิ่งที่มีค่าไปทั้งหมดในทำนองเดียวกันการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับบางคนคนที่นอนหลับสนิทคนที่นอนหลับฝ่ายวิญญาณคนที่ไม่ได้เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเพราะชีวิตกำลังหลงและมัวเมากับสิ่งของในโลกนี้จนลืมพระเจ้าถามว่าทุกวันเราทุ่มเททำอะไรฮะฮะแต่ละวันแต่เช้าเราทำอะไรฮะเราตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินเราจะเอาเงินนะเราจะต้องทำงานทุ่มเทแค่ไหนสุดกำลังทุกวันกลับบ้านหมดกำลังหมดแรงสังเกตไหมฮะช่วงนี้รถติดไหมมันติดมากมากเลยติดมากมากหลายคนมักจะไปทำงานวันจันทร์นะวันจันทร์เขาบอกวันจันทร์รถติดมากไม่รู้เป็นอะไรจริงๆก็ติดพอๆกันนะพอๆกันเลยหรือว่าวันอาทิตย์เรานอนเพลินวันจันทร์โอ้รีบตื่นพอรีบตื่นป่ะฮะอาจจะตื่นพร้อมๆกันแล้วรีบออกจากบ้านหลายครั้งเราทุ่มเทกับสิ่งที่เราให้กับโลกนี้จนหมดแรงจนไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าจนชีวิตฝ่ายวิญญาณเราเริ่มออกห่างจากพระเจ้าดังนั้นอาจารย์เปาโลได้ยกตัวอย่างให้เราเห็นว่าการที่เราพร้อมหรือไม่สำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนที่ยังอยู่ในความมืดหรือว่าเราเป็นคนของความสว่างเป็นลูกของพระเจ้า เป็นลูกของพระเจ้านะการเสด็จกลับมาของพระเยซูไม่น่ากลัวเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีนะครับเหมือนพ่อเหมือนเราอยู่มาคุณอยู่กรุงเทพและพ่อนะจะมาเยี่ยมเราถ้าเราไม่แอบทำอะไรผิดนะจะเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีแต่ถ้าเราทำผิดบางสิ่งบางอย่างวันนั้นจะเป็นวันยุ่งมากเราจะเอาอะไรไปแอบไปซ่อนไว้ตรงไหนดีเหมือนกันชีวิตของเรากับพระเจ้าในการติดตามพระเจ้าจะเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าและรักษาชีวิตที่จะถวายเกียรติพระเจ้าเป็นวันแห่งการโอ้นะไม่ทราบเหมือนกันนะทุกคนอาจจะเตรียมเหมือนกับน่าจะฉลองเนาะน่าจะฉลองนั่นขอพระเจ้าทรงชื่อเราอาจารย์เปาโลได้ย้ำในข้อที่9ที่10ว่าอย่างไรฮะข้อที่9บอกว่าเพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระอาชญาแต่สำหรับให้เข้าสู่ความรอดโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อว่าถึงเราจะตื่นอยู่หรือจะหลับเราจะได้ชีวิตกับพระองค์จาเปาโลกำลังพูดถึงอะไรวันที่พระเยซูเสด็จมาไม่ว่าเราจะนะจะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนเมื่อไรไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับผู้ที่เชื่อเพราะพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาเพื่อจะพิพากษาลงโทษผู้ที่เชื่อเพราะความผิดของผู้ที่เชื่อนั้นพระเยซูคริสต์รับไปหมดแล้วพระองค์ตรึงไว้ที่กางเขนแล้วแต่พระองค์มาเพื่อจะให้รางวัลสำหรับผู้ที่เชื่อและในที่บอกเพื่อจะให้ความรอดข้าพเจ้าคิดอย่างนี้เรื่องความรอดเมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าพี่น้องเคยรับเช็คไหมเคยมีเช็คผมไม่ค่อยไรไม่ได้เลยเช็คพอเราได้แล้วมีคนออกเช็คให้เราจำนวนเงินโอน1ล้านบาทเป็นของเราเนี่ยฮะเป็นของเราเช็คนี้เป็นของเราใช่ไหมครับเพราะมีชื่อเราอยู่แต่เช็คนี้จะสมบูรณ์เมื่อเราไปธนาคารและขึ้นเงินแล้วเอาเงินมาเป็นของเราเช็คนั้นก็สมบูรณ์ชีวิตเราเหมือนกันพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเชื่อตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์ต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตพระองค์ออกเช็คให้เราแล้วความรอดเป็นของเราเชื่อด้วยใจรับด้วยปากท่านจะรอดพระองค์เขียนเช็คให้เราเขียนชื่อเราพระองค์เป็นคนออกแต่เช็คยังไม่สมบูรณ์จนกว่าเราจะไปธนาคารแล้วได้เงินกลับมาเหมือนกันเมื่อเราต้อนรับพระเยซูนะเราได้รับความรอดแต่ยังไม่สมบูรณ์แต่วันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเราจะได้ความรอดที่สมบูรณ์และจะอยู่กับพระองค์ที่นั่นตลอดไปเป็นนิจถามว่านะขณะที่เรายังไม่ได้เอาไปขึ้นเนี่ยเช็คมันหายทำยังไงดีฮะถ้าเช็คขีดค่อมก็ทำไม่ได้เป็นชื่อของเรานอกจากจะมีคนปลอมนะหลายคนคิดว่าบัตรประชาชนหายไม่สำคัญพี่น้องที่รักต้องระวังมีคนปลอมชื่อของเราอยู่ๆอาจจะมีการเรียกเก็บว่าคุณเป็นหนี้เออนะแต่จะปลอมให้กับพระเยซูได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้พี่น้องที่รักวันนั้นที่พระองค์เสด็จกลับมาคนที่แกล้ง ปลอมเป็นคริสเตียนปลอมๆเพื่อจะรับความรอดไม่ได้ปลอมเช็คพระเยซูไม่ได้นะความรอดจะปลอมแล้วเพื่อจะหลอกพระเยซูแล้วเพื่อจะรับความรอดไม่ได้วันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราพระองค์สัญญาเมื่อเราตัดสินใจด้วยความจริงใจกับพระเจ้าที่จะติดตามพระองค์พระองค์ออกเช็คให้แล้ววันหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สองพระองค์บอกพระองค์จะรับนะเราเรียนมาแล้วใช่ไหมรับแบบไหนฮะปุ๊บปั๊บใช่ไหมครับอยู่ด้วยกันสองคนอีกคนหนึ่งหายไปไหนเออนั่นแหละพระองค์จะรับผู้หนึ่งละคนหนึ่งไว้ปลอมไม่ได้ความเชื่อปลอมไม่ได้เพราะพระเยซูคริสต์รับเช็คจริงที่พระองค์ออกให้ความรอดมาจากพระองค์นั่นอยากหนุนใจเราทั้งหลายตั้งแต่วันนี้พระองค์อยากให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตนะด้วยความจริงใจกับพระเจ้าเราหลอกพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนใจเดี๋ยวนี้ดีกว่าแต่เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาไม่มีโอกาสสมัยผมเรียนพระคัมภีร์ธรรมบางคนก็กลับใจตอนที่มาเข้ามาเรียนแล้วอยู่ปีสองแล้วมากลับใจในโรงเรียนพระคัมภีร์ธรรมเพราะก่อนเข้าที่จริงเขาจะเช็คเหมือนกันนะจะอาจจะเรียกว่ากลับใจปลอมๆเพื่อจะเข้าเรียนพระคัมภีร์ผมประวัติดีนะฮะแม้ว่าปี4แล้วกลับใจในโรงเรียนพระคัมภีร์ก็ยังดีเพราะไปเทศนาแล้วผู้ปกครองเทศนาแล้ว4วันออกมากลับใจใหม่เออคิดยังไงฮะทำงานออกจบโรงเรียนพระคัมภีร์แล้วนะมารับใช้พระเจ้าเป็นสีบานในคริสตจักรสีบานเทศนาแล้วสีบานสำนึกผิดกับใจใหม่ถ้าออกมาเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ไม่ใช่กับใจเพราะต้นอยากต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะแต่ถ้ามากับใจเมื่อเป็นสีบานแล้วบอกขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตผมว่าน่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงสำหรับผมแต่ยังไม่สายวันนี้ไม่ว่าเราจัดนะกลับใจตอนไหนไม่มีคำว่าสายนั้นขอพระเจ้าช่วยเหลือเราพี่น้องที่รักเหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่พระเจ้าอยากให้เราหนุนใจซึ่งกันและกันนั้นวันนี้เราได้เรียนแล้วเมื่อมีคนมาอ้างมาบอกว่าพระเยซูจะเสด็จมาปีนั้นเดือนนั้นวันนั้นพี่น้องจะไปร่วมกับเขาไหมไม่มีเผื่อนะเผื่อไม่ต้องเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพี่น้องอยู่ที่บ้านเมื่อพี่น้องเชื่อพี่น้องจะไปกับพระองค์แน่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพราะนั่นเป็นพระสัญญาของพระเจ้าอย่าให้ใครมาหลอกเราแต่ให้เรายึดพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราจะปลอดภัยเอเมนขอพระเจ้าพรให้ลอยฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าในเช้านี้ขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายเราขอบคุณสำหรับพระคำของพระองค์ความจริงของพระองค์เจ้าที่ได้เปิดเผยให้เราทั้งหลายรู้ความจริงโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระองค์ไม่ใช่เป็นวันที่น่ากลัวไม่ใช่เป็นวันที่โศกเศร้าแต่เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีเพราะนั่นพระองค์เป็นการมาตามพระสัญญาของพระองค์เจ้าพระองค์จะกล้าขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราทั้งหลายจะมีการได้หนุนใจซึ่งกันและกันขณะที่เรารอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์ที่เราทั้งหลายจะรักษาความเชื่อไว้สำแดงความเชื่อออกมาเป็นการกระทำที่เราทั้งหลายจะรักซึ่งกันและกันเพื่อเราทั้งหลายจะรับความรอดจากพระองค์เจ้าในวันนั้นเราจึงสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระสุขเจ้าเอเมนขอพระเจ้าก่อนครับ